ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძუბას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას იწყებს. ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ამერიკელ ბიზნესმენებს, მათ შორის მილენიუმ კორპორეიშენის პრეზიდენტს დანიელ იოჰანეს შეხვდა. სააკაშვილმა იოჰანეს მადლობა გადაუხადა საქართველოში პროექტების დაფინანსებისთვის. ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანელ პარტნიორებთან ერთად მიმდინარეობს თურქენთან დაკავშირებული სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა. სააკაშვილმა ისაუბრა ფოთის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შესახებ და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ბათუმში დიდი ტექნიკური უნივერსიტეტი მშენებლობა. ინტერპრეს ნიუსი იუწყებოდა დღეს, რომ სოზარ სუბარმა ჟენევაში ირაკლი ოქრუაშვილთან შეხვედრის ფაქტი დაადასტურა. მან სააგენტოს განუცხადა, რომ შეხვედრაზე მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ეროსი კიწმარიშვილი, ლევან გაშიშვილიძე და კოკა გუნცაძე. შეხვედრის მიზანი იყო ხელისუფლების შეცვლა. ამისთვის საჭიროა ძალა, რომელიც უნდა შეიქმნას და სწორედ ამაზე ვილაპარაკეთ შეხვედრისას, აღნიშნა სუბარმა. შეთანხმდნენ თუ არა რაიმე გეგმაზე, ამაზე კომენტარის გაკეთებისგან სუბარმა თავი შეიკავა და განაცხადა, რომ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. მისივე თქმით, შეხვედრები და მოლაპარაკებები მიუთითებს, რომ წინ მიიწევენ. პრესაში გამოთქმულ ვარაუდებს ოქროაშვილის პარტიაში სუბარის გადასვლისა და პარტიის შესაძლო გენერალურ მდივნობასთან დაკავშირებით მან საფუძველს მოკლებული უწოდა. დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონის მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტის ასაღებად ერთვიანი ვადა მისცა. ამის შესახებაც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსახლეობას ახალგორის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას გარკვეული თანხის გადახდა მოუწევს. ერთვიანი ვადა აგვისტოს თვის დასაწყისშიც დააწესეს. ამ თემაზე ძვირფასმსმენელებო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ახლა უცხოეთის ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთის მედიის ცნობით, ჩრდილოეთ კავკასიაში, დაღესტანში, თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულმა ბომბმა 42 ადამიანი დააშავა. მათ შორის არიან მილიციის თანამშრომლები. თვითმკვლელმა გაარღვია უსაფრთხოების ზღუდე, როცა მილიციას მეამბოხეებთან შეტაკება ჰქონდა. ორი ისლამისტი მეამბოხემ პოლიციამ დახოცა. ერთი მათგანი აღმოჩნდა ექსტრემისტული გაერთიანების ლიდერი ალიბეგ ანუ აბუ ნაზაროვი, რომელზეც ძებნა იყო გამოცხადებული. ბრალდების წარდგენის გარეშე გაათავისუფლეს შვეციაში დაკავებული პაკისტანური წარმოშობის კანადელი მოქალაქე, რომელიც დაკავებული იქნა ეჭვის გამო, რომ სამგზავრო თვითმფრინავის ბორტზე აფეთქების მოწყობას აპირებდა. შვეციის პროკურატურის თანახმად დაკავებულს სამხილი ვერ აღმოუჩინეს. პაკისტანის საერთაშორისო ავიახაზის თვითმფრინავმა საავარიო დაჯდომა განახორციელა შვეციაში მას მერე, რაც კანადის ხელისუფლებამ მიიღო სიგნალი იმის შესახებ, რომ თვითმფრინავის ერთ მგზავრს ასაფეთქებელი მასალა ჰქონდა თან. Boeing 777-ის ტიპის თვითმფრინავში 273 მგზავრი იყო. პაკისტანის სასამართლომ გაამართლა დღეს ისლამაბადში დანიის საელჩოსთან 2008 წლის ზაფხულში ტერაქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი. გამოძიება კანაჩენს გაასაჩივრებს 30 დღის განმავლობაში. ორ წელიწადზე მეტი ხნის წინ მოწყობილი ამ ტერაქტის დროს 6 ადამიანი დაიღუპა, 30 დაშავდა. ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად აირჩიეს ედ მილიბენდი, ენერგეტიკის და კლიმატის ყოფილი მინისტრი. ედის მთავარი მეტოქე მისი ძმა, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი დევიდ მილიბენდი იყო. კენჭისხრა მანჩესტერში გაიმართა პარტიის ხელობის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ან მოგძებთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გაეროს გენერალურ ასამბლეას განუცხადა, რომ კოსოვოსთან მოლაპარაკება მალე დაიწყება და მოუწოდა დამსწრეს სახელმწიფოებს ნუ აღიარებენ სერბიის ყოფილ ოლქს. ტადიჩის თქმით, ორი მხარე მალე მოელაპარაკება ერთმანეთს პირველად დიდი ხნის მანძილზე. უნდა ვიქონიოთ მოთმინება და ვეძებოთ საკითხები, რომლებიც ურთიერთნდობას გააჩენსო, განაცხადა ტადიჩმა. კოსოვომ სერბიისგან დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა. სერბია თავისი ყოფილი ოლქის დამოუკიდებლობის წინააღმდეგია. ამერიკის შეერთებული შტატების და პალესტინის ოფიციალური პირების თანახმად, შეერთებული შტატების წარგზავნილი ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიჩელი ნიუ-იორკში შეხვდა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას. მიზნით თავიდან იქნეს აცილებული პალესტინელთა დელეგაციის მიერ ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკების დატოვება. ცნობით, შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ისრაელის მთავრობასთანაც აა კონტაქტში იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაელთა დასახლებების მშენებლობის მორატორიუმის კვირისთვის დაგეგმილი დასრულების გამო. აბასმა მუქარა გამოთქვა, რომ დატოვებს შეერთებული შტატების შუამავლობით დაწყებულ მოლაპარაკებას, თუ კი ისრაელი შეწყვეტს მორატორიუმს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რაც შეუძლია ყველაფერს აკეთებს, რათა ისრაელის და პალესტინელთა სამშვიდობო მოლაპარაკება არ შეწყდეს. 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში, რომლის მონაწილეებმა მოითხოვეს კრემლის მიერ დანიშნული მოსკოვის მერის არჩევნების მოწყობა. ოპოზიციის წარმომადგენლები გამოვიდნენ მოწოდებით დასრულდეს იური ლუშკოვის მმართველობა და აღდგეს რეგიონების ლიდერების არჩევის სისტემა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი კვლავაც წინააღმდეგია ირანის მიმართ ცალმხრივი სანქციებისა, მიუხედავად იმისა, რომ შეაჩერა თეირანისთვის S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიწოდება. ლავროვმა სახელმწიფო ტელეარხროსი ერთს განაცხადა, რომ ცალმხრივი სანქციები ძალადობას წარმოადგენს. პრეზიდენტმა მედვედევმა 22 სექტემბერს გამოსცა დეკრეტი, რომლითაც შეჩერდა ირანისთვის S-300 ტიპის სისტემების მიყიდვა, რამაც თეირანის კრიტიკა გამოიწვია. ლავროვის თანახმად, ეს ნაბიჯი მოსკოვმა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის შესრულების მიზნით გადადგა. დიდებას მსვენელებო, ეს იყო ახალი ამბები. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მე მინდა გავაცნოთ დღევანდელი თემები, რაზე იქნება ჩვენს გადაცემაში დღეს საუბარი. ახალ ამბებში ნახსენებ თემას, ახალგორის მოსახლეობის პასპორტიზაციის საკითხს შევახებით პირველსავე სიუჟეტში.
მე არ მინდა ჩემით მოუძებნო გამოსავალი ამ შემთხვევაში. მე მინდა ხელისუფლება მომიძებნოს გამოსავალი. რას მთავაზობს? დავტოვო ახალგორი თუ დავტოვო პირადობა და მე ალტერნატივას ასთავაზობენ.
პრეზიდენტელებო, დღესვე ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. იქ დასრულდა ტურისტული სეზონი, მაგრამ უკვე მომავალ წელზე, მომავალ პროექტებზე ფიქრობენ.
სულ ახლოსაა ზღვა, დაახლოებით 50 მეტრში და წინვალი პლიაჟი აქვს ამ ადგილს. როდესაც გამოცხადდა კობულეთში თავისუფალი ტურისტული ეკონომიური ზონა, მე დაუკავშირდი ჩემს უცხოელ პარტნიორებს და გავაცანი ეს გეგმა.
დღესვე ეკონომიკაზე ზოგადადაც ვისაუბრებ, საქართველოს ეკონომიკაზე. ადრე თავისუფლების ეთერში გავა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რაზე წერდა საქართველოს პრესა გასულ კვირაში. ვისაუბრებ უცხოეთის პრესის შესახებაც. ჩვენს პროგრამას, შაბათის პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. მისი თემა დღეს განათლება, სკოლებია კავკასიის სამ ქვეყანაში.
არავის არ მიცემთ უფლებას 10 ადამიანის გამო იჩაგრებოდეს მთელი სკოლა და მთელი კოლექტივი. სხვა ბავშვები მოდიან სასწავლებლად და ვისაც უნდა დვეუბიჭობა, პირველ ეტაპზე დაალაგებს სკოლას, მეორე ეტაპზე სამტრედი სპეცსკოლა ინდივიდუალურ მიდგომას შესთავაზებს.
ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. რაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში გაგაცანით ინტერპრეს ნიუსის ცნობა იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონის მოსახლეობას სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტის ასაღებად ერთვიანი ვადა მისცა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსახლეობას ახალგორის ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას გარკვეული თანხის გადახდა მოუწევს. ასეთი ერთვიანი ვადა ჯერ კიდევ აგვისტოსთვის დასაწყისში დააწესეს, თუმცა მისი სანქციები ჯერ არ ამოქმედებულა. გახამდეთ ბიზნეს მოუსმინეთ ის მეც კეთყვით ამ პრობლემის გარშემო.
Дефакто სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიმიგრაციო სამსახურის უფროსის სოსლან ტიგიევის განცხადებით იგეგმება, რომ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისთვის უცხოეთის მოქალაქეებს გადასახადი დაუწესდეთ და ახალგორის მოსახლეობასაც ამ მიზეზით მოთხოვეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტების აღება. მისი თქმით, ახალგორელებს, რომელთა უმეტესობას საქართველოს მოქალაქის პასპორტი აქვს, ერთვიანი ვადის შესახებ საგანგებო დაცნობეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებსაც სამხრეთ ოსეთის პასპორტი არ ექნებათ, სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეებად ვცნობთ. შედეგად, ლენინგორის რაიონში შემოსვლისას ან რაიონიდან გასვლისას მათ 320 რუბლის გადახდა მოუწევთ, განაცხადა ტიგიევმა. ტიგიევის მიერ ნახსენები 320 რუსული რუბლი დაახლოებით 20 ლარის დოლია და ამ თანხის ყოველდღიურად გადახდის საშიშროების წინაშე ახალგორში მცხოვრები უამრავი ქართველი დგას. ერთ-ერთმა მათგანმა, თამარ მიარყიშვილმა, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პასპორტის არ მქონე მოსახლეობას დამატებით სხვა გადასახადებსაც დააკისრებენ.
გადასახადები იქნება იმათვისაც, ვისაც აქვს ადგილობრივი ჩაწერა, მაგრამ არა აქვს პასპორტი, იმისთვისაც იქნება გასვლა შემოსვლაზე ფასიანი იქნება გადაადგილება და ასევე სინათლის გადასახადიც იქნება ისეთი, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, ოღონდ არ ვიცი რამდენმაგად მეტი იქნება, და საბიუჯეტოებზე კიდე საშემოსავლო გადასახადი იქნება მაღალი, ვიდრე ახლა არის.
აგვისტოს დასაწყისში შემოღებული ეს წესები ჯერჯერობით მხოლოდ შერჩევითი წესით მოქმედებს და აჯარიმებენ მხოლოდ უპასპორტო და ადგილობრივი ჩაწერის არ მქონე ზოგიერთ მოქალაქეს. ყოველდღიურად ახალგორის ადმინისტრაციულ საზღვარს დაახლოებით 500 ადამიანი გადაკვეთს. რეგიონის მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებისგან კონკრეტულ რეაგირებას მოითხოვს და პასუხსელის თბილისისგან იმის შესახებ აიღონ თუ არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის პასპორტი. მათ სათკივარზე რეგიონის მკვიდრი თამარ მიარყიშვილი საუბრობს.
აკაურებს აქვს აღებული უკვე რამდენი ხანია მეორე პირადობები. მე ესეთ ამას არ ვაკეთებ. მე არ მინდა ჩემით მოძებნო გამოსავალი ამ შემთხვევაში. მე მინდა ხელისუფლება მომიძებნოს გამოსავალი. რას მთავაზობს? დავტოვო ახალგორი თუ დავტოვო პირადობა და მე ალტერნატივას რას თავაზობენ?
ასეთ კითხვებზე საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია გამოხატავს.
საოკუპაციო რეჟიმის და მარიონეტური რეჟიმის სხვადასხვა გამოხდომებზე აყოლას აზრი არ აქვს. ჩვენ ერთი შეგვიძლია და ამას ვაკეთებთ, რომ ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე განვათავსოთ ეს ადამიანები და უმეტესობას სახლები უკვე აქვს და ისინი უბრალოდ თავიანთ სახლებში გადაადგილდებიან. მეორე მექანიზმი ეს არსებობს ის, რომ რასაც ვაკეთებთ, ყველა საერთაშორისო დონეზე იქნას ეს საკითხი გატანილი.
სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პასპორტების გაცემა 15 ოქტომბრამდეა შეჩერებული. შესაბამისად, ჭირს იმის გარკვევა, როდის დაიწყება ერთვიანი ვადისათვლა განცხადების გამოქვეყნების მომენტიდან თუ 15 ოქტომბრიდან. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ზურას მსმენელებო ბათუმიდან რეპორტაჟით. ახლა ჩემი კოლეგა ნატალია მედაიშვილი საუბრობს იმაზე, თუ რა ახალი პროექტი ხორციელდება იქ ქობულეთის ფიჭვნარის თავისუფალ ტურისტულ და ეკონომიკურ ზონად გამოცხადებას, საქართველოს მთავრობის მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებას მოხვა ის მოძრაობები, რომელზეც ახლა ნატალია საუბრობს.
ქობულეთის ფიჭვნარის თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადებას უკვე 10-9 ქართველი და 1 სომეხი ინვესტორი გამოეხმაურა. აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით დაინტერესება იმდენად დიდია, რომ უწყებაში დღის განმავლობაში ამ საკითხზე სატელეფონო ზარები არ წყდება. კონკრეტულ კომპანიებს ჯერჯერობით არ ასახელებენ, სანამ ხელშეკრულებები არ გაფორმდება. განცხადების მიღება ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის მინისტრს ვაჟა ბოლქვაძეს იმედი აქვს, რომ ინტერესი კიდევ უფრო გაიზრდება.
ფაქტურა დიდია, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით დაინტერესება დიდია. ფაქტურად მუშაობს ცხელი ხაზი, როგორც ჩვენ სამინისტროს, ასევე თბილისში ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში, და ყოველდღიურად მოქალაქეები რეკავენ, ინვესტორები პოტენციური რეკავენ და ღებულობენ ინფორმაციას აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. პარალელურად პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაცია განთავსებული აქვს ფინანსთა სამინისტროს საიტზე, სადაც ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია მიიღოს აღმთურავი პასუხი.
თუმცა რამდენიმე ინვესტორის ვინაობა უკვე ცნობილია. ხელისუფლების ინიციატივას კერძო ინვესტორები, რამაზ ლომთაძე, ბესარიონ ხელაშვილი, ასევე შეპესე გზა გამოეხმაურა. გოგი გოგიტიძეც ერთ-ერთი ამადგანია.
ძალიან ლამაზი აღიმარია. აქეთ ძირფასი ფიჭვნარია. სულ ახლო საზღვა, დაახლოებით 50 მეტრში და ცინვალე პლიაჟი აქვს ამადგილს. როდესაც გამოცხადდა ქობულეთში თავისუფალი ტურისტული ეკონომიური ზონა, მე დაუკავშირდი ჩემს უცხოელ პარტნიორებს და გავაცანი ეს გეგმა ძალიან დაინტერესდნენ.
პროექტის შესახებ გასულ კვირას განცხადება პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემაც გააკეთა. მისი თქმით, მთავრობამ ქობულეთის ფიჭვნარში თავისუფალი ტურისტული ზონის შექმნის პროექტი მოიწონა და ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესატანად კანონპროექტის მომზადება დაავალა.
ბატონჭარის ეკონომიკის სამინისტროში კი 10 მეტი განაცხადი არის შესული და დაინტერესება რამდენად დიდია, რომ უცხოელი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ პრაქტიკულად ხელში რამდენჯერმე აქვს დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა დეტალების გაცნობის თვალსაზრისით და შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის მოლაპარაკებები პოტენციურ ინვესტორთან.
ქობულეთის შესასვლელში თავისუფალი ტურისტული ზონის შექმნის იდეა მიხეილ სააკაშვილმა 11 სექტემბერს გაახმოვანა.
მე გთავაზობთ, რომ გავალავაზოთ ჩვენი ქვეყანა, დავასახმოთ ხალხი და გავაორმაგოთ თქვენი ქონება. ესე იგი, უფასო მიწა, გადასახადებისგან განთავისუფლება, უფასო პროექტები, უფასო კომუნიკაციები. გაანძრიეთ ხელი და დაასახელეთ ხალხი, მეტი რა ვქნა. და შევქნათ 1000-დან 1500-მდე დამატებითი ადგილი იმისათვის, რომ ჩემი ჩვენი ინტერესი რა არის სახელმწიფოს გარდა ხალხის დასაქმებისა, ტურისტები განვათავსოთ. გასათავისუფლებელი ადგილი ამხელა სივცი არის უაზროდ მიტოვებული და დაკარგული.
ინიციატივის მიხედვით ყველა ინვესტორი, რომელიც ამ ზონაში 2011 წლის 1 აგვისტომდე ახალ სასტუმროს ააშენებს, მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ქონებისა და მოგების გადასახადისაგან სრულიად განთავისუფლდება. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით სასტუმროების მშენებლობისათვის მთავრობა ინვესტორებს უფასოდ გადასცემს მიწის ნაკვეთებსა და მშენებლობის პროექტებს, ასევე უფასოდ მოაწყობს კომუნიკაციებსაც. მიწას ბიზნესმენებს სიმბოლურ ფასად 1 ამერიკულ დოლარად მიხდიან. სასტუმროების საორიენტაციო ღირებულება კი 2-დან 4 მილიონი დოლარი იქნება. ასევე უფასოდ გადაეცემათ სასტუმროების პროექტებიც, რომლის ავტორი არქიტექტორი ზვიად ბურჭულაძეა.
ღირებული გადაწყვეტილება, რომ მაქსიმალურად შეგვანარჩუნებინა ის კლიმატური პირობები, ის კლიმატური ზონა და ის გამწვანება, რაც აქვს შესაძლებლობით აქ ტერიტორიას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. საგურაში ჩება ძალაში, ასევე ეს ყველა პირობა, რომელიც შემოთავაზებულია მთავრობის მიერ და ძალაშია და დღესდღეობით შემოსულია 11 კორპუსის მშენებლობაზე განაცხადი, მაგრამ ვუდებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი იქნება ალბათ.
აჭარის ფინანსთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი თენგო ზოიძე ამბობს, რომ ინვესტორებმა 11 თვეში, 1 აგვისტომდე 5, 6 და 7 სართულიანი სასტუმროების აშენება და ექსპლუატაციაში ჩაშვება 2011 წლის 1 აგვისტომდე უნდა მოახერხონ. იმ შემთხვევაში, თუ კი ინვესტორები ვერ მოახერხებენ დათქმულ ვადებში სასტუმროების ამოქმედებას და სასტუმროს დაგვიანებით თუნდაც 1 სექტემბერს ამოქმედებენ, მაშინ ისინი 15 წლით გადასახადებისაგან აღარ განთავისუფლდებიან. მისივე განცხადებით, მოგებისა და ქონების გადასახადებისაგან განთავისუფლებით საქართველოს ბიუჯეტს არანაირი დანაკლისი არ ექნება, რადგან სასტუმროებიდან ბიუჯეტში მაინც შევა შემოსავალი დღგ-სა და საშემოსავლო გადასახადის სახით. მთავრობის ინიციატივაში განსაკუთრებულ პირობად არ არის ჩადებული ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება. ეკონომიკის დამოუკიდებელი ექსპერტებიც ყურადღებას სწორედ ადგილობრივების დასაქმებაზე ამახვილებენ. მათი აზრით, სასტუმროებში 80% მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა დასაქმდეს, რადგან თუ უცხოელი ინვესტორები უცხოელ მოქალაქეებს დაასაქმებენ, მაშინ ისინი საშემოსავლო გადასახადს მათსავე ქვეყანაში გადაიხდიან. ამიტომ მთავრობამ აუცილებელ პირობად ადგილობრივი მუშახელის დასაქმება უნდა დააყენოს, ამბობენ ეკონომიკის ექსპერტები. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც ეკონომიკაზეა, უფრო ზოგად თემაზე, ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაზე, მიმდინარე კვირაში Pricerის ინსტიტუტმა და Heritage-ის ფონდმა თითქმის ერთდროულად გამოაქვეყნეს მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი. ორივე კლების მიხედვით, საქართველომ საგრძნობლად წაიწია წინ და საუკეთესო 20-ს მიუახლოვდა. Pricerის რეიტინგის მიხედვით, საქართველო 23 ადგილზეა, ხოლო Heritage-ის რეიტინგში 26-ზე. ამ ინდექსებში საქართველოს მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზეზებზე და მის მნიშვნელობაზე კახამჭედლიძისგან შეიტყობთ.
2010 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, რომელსაც Pricerის ინსტიტუტის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით ეკონომიკური თავისუფლების საერთაშორისო ქსელი ამზადებს, საქართველომ 42 პოზიციიდან 23-ზე გადაინაცვლა და საუკეთესო 20-ს მიუახლოვდა. ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგად საქართველომ ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით გერმანიას და იაპონიასაც კი გაუსწრო. ისინი 24 და 25 ადგილებზე არიან. ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან საქართველოზე უკეთესი მაჩვენებელი მხოლოდ ესტონეთს აქვს. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ლიდერობას არავის უთმობს ჰონგ-კონგი, შემდეგ მოდის სინგაპური, ახალი ზელანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. Pricerის ინსტიტუტის კვლევა 2008 წლის სტატისტიკურ ინფორმაციას ეყრდნობა და მათ საფუძველზე დაასკვნის, რომ ეკონომიკური თავისუფლების გლობალური ინდექსი ვარდნას განიცდის. ამ ტენდენციის შესახებ საუბრობს კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ბოლო 30 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად პირველად მოხდა, რომ გლობალური ინდექსი შემცირდა და ამის მიზეზი ძირითადად იგულისხმება, რომ არის სწორედ გლობალური კრიზისი. ამ ანგარიშის მიხედვით 98 ქვეყანამ, ყველა ქვეყნის 71%-მა შეამცირა თავისი ეკონომიკური თავისუფლება და 35%-მა გააუმჯობესა.
Pricerის ინსტიტუტის ინდექსის 5 პარამეტრიდან საქართველომ 3-ის გაუმჯობესება შეძლო, 2 კი ოდნავ შემცირდა. კერძოდ, საქართველოს მაჩვენებლები გაუმჯობესდა მთავრობის ზომის პარამეტრში. ეს ნიშნავს, რომ წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით საბიუჯეტო ხარჯები შემცირდა. ასევე გაუმჯობესებაა მყარი ვალუტის ხელმისაწვდომობის ნაწილში და საგარეო ვაჭრობისთვის ხელისშემშლელი ბარიერების გაუქმების პარამეტრებში. გაუარესებაში ემჩნევა რეგულაციებისა და სამართლებრივი სისტემის საკუთრების უფლების ნაწილში. ინდექსის პარამეტრები კიდევ 42 ქვეპარამეტრისგან შედგება. მათში საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმა სხვა ცვლილებებთან შედარებით ყველაზე დაბალი ქულითაა შეფასებული. ინდექსის ავტორთა განცხადებით, ეს მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი და ზოგადად ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ენია. თუმცა კი საქართველომ მათგან განსხვავებით სხვა პარამეტრების გაუმჯობესება შეძლო და იმ ქვეყნების 20-ს მიუახლოვდა, სადაც ეკონომიკური თავისუფლების მაღალ დონესთან ერთად ცხოვრების მაღალი დონეცაა. ინდექსის ავტორთა აზრით, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. საქართველოში ბევრს შეერა, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში პოზიციების გაუმჯობესება ხელ შეუწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ამ აზრს ეთანხმება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძე.
შეფასებების საერთაშორისო ორგანიზაციების ეს პირველ რიგში გავლენას ახდენს იმაზე, რომ უცხოელები, რომლებსაც დაინტერესება აქვთ და ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ინვესტიციების თვალსაზრისით სახარბიელო მდგომარეობა ჩვენ პირველ რიგში არ ქონდა, ხო? ის, რომ ინვესტორებმა საქართველოში ფული ჩადონ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ დაინახონ, რომ ეკონომიკურად და მიმზიდველობით საქართველო მიდის წინ და წინ. ეს ნამდვილად ხდება და ეს არის თითოეულ ჩვენთაგანისთვის იმის საშუალება, რომ მომავალში, თქვათ, ეს ინვესტორები შემოვიდნენ და სხვადასხვა რისკიან პროექტებში ფული ჩადონ.
ეს განცხადება გიორგი ჭირაქაძემ Heritage-ის ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის პრეზენტაციაზე გააკეთა. ამ ინდექსის მიხედვით საქართველომ 20 პუნქტით გაუმჯობესა წინამაჩვენებელი და 26 ადგილზე გადაინაცვლა. ეკონომიკური თავისუფლების ორ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ რეიტინგებში დაწინაურების შემდეგ ოპტიმისტურად არის განწყობილი საქართველოს მთავრობა. თუმცა კი იგი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას მანამდეც ვარაუდობდა, როდესაც საქართველომ მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში 11 პოზიცია დაიკავა, მაგრამ ჯერჯერობით უცხოური ინვესტიციების მკვეთრი ზრდა არ შეიმჩნევა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახაბ ბაინდურაშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში წინსვლის შედეგი წლის მონაცემების შეჯამების შემდეგ გამოჩნდება.
პირველი კვარტალის ციფრებიდან გამომდინარე, ვერ ვიმსჯელებთ იცით, რომ სეზონური არის ბუნებრივია საქართველოს ინვესტიციების მოცულობას და ამდენად ამაზე მოკლებული ვართ საშუალებას, რომ ეხა ვიმსჯელოთ ერთი რამე, რაც ახლაც შეიძლება ითქვას, რომ წელს ჩვენ ნაკლებებია ის ნამდვილად არ ველოდები ჩარჩანელთა შედარებით. ცალსხა შემიძლია გითხრათ, რომ და ამ შემთხვევაში ბიზნესმენებსაც გითხოთ, რომ საინვესტიციო აქტიურობა საქართველოში არის სერიოზულად წარმოდგენილი.
რეიტინგების გაუმჯობესებით, ინვესტიციების და ზოგადად ეკონომიკის ზრდის იმედს გამოთქვამენ ეკონომიკის ექსპერტებიც, მაგრამ არის საშიშროება, რომ საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე განხორციელებული თუ მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებები ეკონომიკური თავისუფლების შემცირებას გამოიწვევს. ეს საშიშროება ევროკავშირთან თავისუფალ და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარების ინიციატივა მოიტანა. ეკონომიკის ექსპერტის გია ჯანდიერის განცხადებით, ევროკავშირი იმ რეფორმების გადახედვას მოითხოვს, რომელთა წყალობით საქართველომ საერთაშორისო რეიტინგებში ევროპის ბევრ ქვეყანას გაუსწრო.
აქ არის მაგალითად რამდენიმე საკითხი ჩამოთვლილი, რომელშიც ძალიან რთულად მიდის ჩვენი მოლაპარაკებები. ეს არის ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა, ემიგრაციის და შრომის პოლიტიკა, შრომა დამყარებული კონტრაქტზე, ეს არის ასევე საკვების უნებლობის საკითხები. ეხლა ჩვენ შეიძლება დიდხანს ვისაუბროთ, რა არის კარგი ამაში, რა არის ცუდი. ერთი რამე ნათელია, რომ თუ ჩვენ ამას აყვებით და შემოვიღებთ ყველა იმ რეგულირებას, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავაუქმეთ და ისევ და ისევ გავამკაცრებთ შრომის კოდექსს, მაშინ ჩვენ უბრალოდ დავიმშვიდობოთ 23 ადგილს და დავბრუნდეთ 100 ადგილზე.
ამ საფრთხეს ვერ ხედავენ საქართველოს მთავრობაში. მისი წევრები ხშირად ესტონეთის მაგალითს იშველიებენ, რომელმაც ევრორეგულაციებისა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპების შეთავსება მოახერხა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ძირფას მსმენელებო, როგორც ყოველთვის კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რას წერდნენ ქართული გაზეთები გასული კვირის განმავლობაში. მარინე ვაშაყმაძეს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში, კვირის პარეტრას ტრადიციულ ინტერვიუში, სამართლის დოქტორი მინდია უგრეხელიძე ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტზე საუბრობდა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ინგლისში დაიბადა და ამერიკაში აღიზარდა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისელებიცა და ამერიკელებიც კარგახანია და არწმუნდნენ მის უვარგისობაში, მაინც ვერ ელევიან როგორც ღვიძლ შვილს. გერმანია და იაპონია კი ამ ინსტიტუტს არასდროს დასწაფებია, რადგან კარგად იციან მათ ნიადაგზე ეს ნერგი ვერ იხარებსო, უთხრა გაზეთს მინდია უგრეხელიძემ. მიმდინარე კვირას ქართულ პრესაში რამდენიმე პუბლიკაცია მიეძღვნა ქართული ოპოზიციის გეგმებსა და დღევანდელ ვითარებას. კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა ახალ თაობას უთხრა: მუდმივად სააკაშვილი რომ არ მივიღოთ, ოპოზიციამ უნდა მოახერხოს ერთმანეთთან დაჯდომა და ერთმანეთისთვის ხელის ჩამორთმევა და ერთობლივი მუშაობა. ამის გარეშე არაფერი გამოვა, ამას ვამტკიცებთ მუდმივად. ადგილობრივ არჩევნებზე ვამბობდით, რომ ერთიანი კანდიდატი იყო გამოსავალი ვითარებიდან და ჩვენ შეგვიძლო მნიშვნელოვანი ბერკეტი წაგვერთმია ხელიდან სააკაშვილისთვის. ეს არის ოპოზიციის ფუნქცია. იმ ოპოზიციას ვგულისხმობ მხოლოდ, რომლებიც ბოლომდე ბრძოლას აპირებენ და მათთვის ბრძოლის საშუალება არის ქუჩის აქციები. ასევე კონსტიტუციით დაშვებული საკმაოდ რადიკალური ნაბიჯები, აცხადებს ზვია ძიძიგური. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი კი გაზეთ ვერსისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: ჩვენ ახლა საკუთარ რესურსებს ვაძლიერებთ და იმაზე მიდის მუშაობა ჩვენი მომხრეები, რაც შეიძლება მჭიდროდ დავიმაგროთ. რეზონანსი კი პარასკევს წერდა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილთან აუდიენცია ამჯერად ჟენევაში ეწყობა. შეხვედრას დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე, ტელეკომპანია მაესტროს მმართველი ეროსი კიცმარიშვილი, უპარტიოდ დარჩენილები გოგა გუნცაძე და სოზარ სუბარი ესწრებიან. ეს ოთხეული ჟენევაში სამი დღის წინ გაემგზავრაო, წერს რეზონანსის სტატიაში სათაურით: სუბარი შესაძლოა ოქრუაშვილის პარტიის გენმდივნად დაინიშნოს. საქართველოში გუშინ ისტორიული დღე იყო. სწორედ ასე შეაფასა ხელისუფლებამ საკუთარი ქმედება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის პირველი მოსმენით მიღებასთან დაკავშირებით, წერს რეზონანსი შაბათის ნომერში. შესაძლოა ასეთი შეფასების გაკეთება მესამე მოსმენისას უფრო უპრიანი ყოფილიყო, წერს გაზეთი და განაგრძობს: მაგრამ რა პრობლემაა, მეორე მოსმენითაც ასევე უპრობლემოდ იქნება მიღებული და ასეთივე შეფასებები ამ დღესაც გაკეთდება. თუმცა გუშინ ისტორიული დღე ნამდვილად იყო, წერს რეზონანსი, და თუნდაც იმის გამო, რომ საკითხი პარლამენტში თავად იუსტიციის მინისტრმა წარმოადგინა. ზურაბ ადეიშვილის პარლამენტში მისვლა კი ისეთი იშვიათობაა, რომ მისი მისვლა ნამდვილად დასაფასებელი ფაქტიაო. წერს რეზონანსი. ისიც უნდა ითქვას, რომ ადეიშვილმა სხვა მინისტრებისაგან განსხვავებით ოპოზიციის ყველა კითხვას გასცა პასუხი ერთი გამონაკლისის გარდა. ეს გამონაკლისი კი ალასანიას გუნდის წევრის გია ცაგარეიშვილის კითხვა იყო, რომელსაც სურდა იუსტიციის მინისტრისგან მოესმინა, თუ რატომ ხდება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა პარასკევს, რიგ გარეშე სხდომაზე, როდესაც სამდღეში ჩვეულებრივი პლენარული სხდომა შეიძლება გაიმართოს. რეზონანსი გადმოგვცემს, რა შენიშვნებთან დაკავშირებით ვერ ხედავს პრობლემას იუსტიციის მინისტრი, მაგალითად მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის თაობაზე. გაზეთი წერს, რომ მისი თქმით გამოსაცდელ ვადასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იუსტიციის საბჭო იღებს, რომელიც მოსამართლეებით არის დაკომპლექტებული და ამ პროცესში პოლიტიკოსების ჩარევა გამორიცხულია. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნას, რომ იუსტიციის საბჭოს ცალკეულ წევრსაც ჰქონდეს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, ზურაბადეიშვილის განმარტებით ეს უფლება იუსტიციის საბჭოს აქვს და ცალკეულ წევრს შეუძლია საკითხი თავად იუსტიციის საბჭოში დააყენოს. მისთვის ასევე მიუღებელია ძალოვანი სტრუქტურების შერწყმის აკრძალვა, განაგრძობს რეზონანსი. საინტერესო კი ის არის, რომ ადეიშვილს პრეზიდენტის ზეპარტიულობაც კი შეუძლებლად მიაჩნია. მისი თქმით, პრეზიდენტი პირდაპირი არჩევის წესი დაირჩევა და შეუძლებელია ეს პროცესი პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობის გარეშე წარიმართოს. მინისტრი პრეზიდენტისთვის პრემიერის თანამდებობის დაკავების აკრძალვის საკითხსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ იგი კონსტიტუციაში პიროვნებებზე დათქმების ჩადების წინააღმდეგია. მისი თქმით, კონსტიტუციაში ცვლილებები შედის არა კონკრეტული მოვლენებისადმი, არამედ მომავალი პოლიტიკური ურთიერთობებისათვის. ამიტომ ასეთი ჩანაწერების არსებობა გაუმართლებელია, განაცხადა ადეიშვილმაო, წერს რეზონანსი შაბათის ნომერში. ამავე ნომერში კიდევ ერთი პუბლიკაციაა დაბეჭდილი, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია კონსტიტუციის პროექტის პარლამენტიდან გამოთხოვნის ინიციატივით გამოდის. პუბლიკაციიდან ვიგებთ, რომ ეს შეხვედრა მიმდინარეობდა, როცა ცნობილი გახდა, რომ კონსტიტუციის ახალი კანონპროექტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო. ეს რომ შეიტყვეს, მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ამის შემდეგ კონსტიტუციის ამ ვარიანტის გამოთხოვნა და მისი განხილვის შეწყვეტა სამართლებრივად თითქმის შეუძლებელიაო, წერს გაზეთი და დასძენს, რომ პასუხად ექსპერტმა სოსოცის გარეშულმა აღნიშნა, ახლა შეჩერება არ შეიძლებაო. გაზეთი აქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარისადმი გასაგზავნი მიმართვის ტექსტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეხვედრაზე წაიკითხეს. დაუშვებლად მიგვაჩნია ახალი კონსტიტუციის იმ სახით მიღება, რაც ეგრეთ წოდებულმა საკონსტიტუციო კომისიამ შეიმუშავა და რომლის მიღებასაც საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით ცდილობს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მოთხოვნებს და მოვითხოვთ საქართველოს პარლამენტმა შეწყვიტოს ქვეყნის განვითარებისთვის დამღუპველი საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის განხილვა და დაუბრუნოს იგი საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორს, პრეზიდენტ სააკაშვილს. ვკითხულობთ რეზონანსის შაბათის ნომერში.
მარინა ვაშაყმაძე იყო ეს სიმსვერელობა, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა, რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები გასულ კვირაში, ამაზე გესაუბრეთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ეს არის მოკლე მიმოხილვა, მისი ავტორი ნიკო ნერგაძეა.
საზღვარგარეთის პრესის მიმოხილვის ძირითადი დიდი ნაწილი დღეს შეეხება რუსულ სატელიტურ არხს RT-ს, რაც Russia Today-ის აბრევიატურაა. ამ არხს ბრიტანულმა გაზეთმა Independent-მა მიუძღვნა სტატია გასულ კვირას. სტატიის სათაურია დღეს რუსეთი ხვალ მსოფლიო. ინდეპენდენტი წერს, რომ ტელევიზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უცნაური კონსპირაციული აზრების გამომთქმელებს უთმობს ხშირად ეთერს. სხვა სიტყვებით, განხილვა იმისა, ამერიკელების მოწყობილი ხომ არ არის 11 სექტემბრის ტერაქტი, რომ სამხრეთ კორეის ხომალდი ჩაძირა არა ჩრდილოეთ კორეამ, არამედ იაპონიამ ან ამერიკამ, ჩვეულებრივი ამბავია. გაზეთი ხაზს უსვამს, რომ არხი საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. შედარებისთვის, ამერიკის დედაქალაქში, ვაშინგტონში, მაგალითად არტის 6-ჯერ მეტი მაყურებელი ხავს, ვიდრე ინგლისურენოვან ალჯაზირას. თან ეს შარშანდელი სტატისტიკა, ვიდრე ტელეარხი სპეციალურ ამერიკისთვის გათვლილი პროგრამების კეთებას დაიწყებდა. ამ არხის ვიდეოები YouTube-ის არხზე 150 მილიონჯერ ნახეს, რაც ბევრად აღემატება, თუნდაც ახალი ამბების ყველაზე პოპულარული ამერიკული არხის Fox News-ის მაჩვენებლებს. ინდეპენდენტი კითხულობს, რა მიზანი აქვს არტის? არხი ცდილობს, რომ დისტანცირდეს მოსკოვისგან. ამიტომაც, მაგალითად, წამყვანები არასოდეს ამბობენ Russia Today-ის, მხოლოდ RT-ის. და ტელეარხის ფოკუსიც ამერიკაში, ამერიკა უფრო ვიდრე რუსეთი. გაზეთის ცნობით, დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურები არხის ჟურნალისტებს ეჭვის თვალით უყურებენ და ზოგი პირდაპირ ინტერესდება, ხომ არ არის ართი რუსეთის დაზვერვის კონტროლის ქვეშ. საქართველოსაც რომ დაუკავშიროთ დღევანდელი მიმოხილვა. არტის ტიპური სტატია საქართველოზე ასეთია. ალბათ მაინც უპრიანია სატელიტურ არხის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიის მოთავსება ამ საზღვარგარეთის და არა რუსეთის პრესის მიმოხილვაში. მაინც ინგლისურენოვანი საიტია. ოდაი გასულ კვირას გამოქვეყნებული სტატიის სათაური საქართველო ქუჩის მოვაჭრეებს სიღარიბისათვის წირავს. სტატიის დიდი ნაწილი არის ინტერვიუ ქეთევან ზურაბიშვილთან, რომელიც საიტის მტკიცებით ქუჩის მოვაჭრე იყო და ახლა ეს საქმე აუკრძალეს. სანაცვლოდ ალტერნატიული სავაჭრო ფართი არ შემოუთავაზებიათო, ამბობს ქეთევან ზურაბიშვილი, რომელსაც არტის ცნობით ახლა სამი ქალიშვილი ჰყავს და მისი საარსებო წყარო ახლა მისი ერთ-ერთი ქალიშვილის სოციალური დახმარებაა. პატარა თამუნას ცერებრალური დამბლა აქვს და მისი სოციალური დახმარება არ ჩანს ოჯახსო, გვაუწყებს არტი. Artis the Independence რომ მოუბრუნდეთ. გაზეთი აქვეყნებს ასევე ჟურნალისტ უილიამ დანბარის მოსაზრებას, რომელიც არტის საქართველოს ყოფილი კორესპონდენტი გახლავთ. ის იხსენებს, რომ თავის დროზე არხი სხვა რუსულ ტელეარხებზე უკეთესი იყო. მისი მოსაზრებაა ეს. სამხრეთ ოსეთს დე-ფაქტო სურთავდნენ და პრეზიდენტ სააკაშვილს ახსენებდნენ და არა მაგალითად სააკაშვილის რეჟიმსო. თუმცა რუსეთ-საქართველოს ომამდე ცოტა ხნით ადრე და განსაკუთრებით ომის დროს ცენზურა გააქტიურდა და ბოლოს, როდესაც არტი მითხრა, რომ CNN-ის ზუსტი ცნობა თბილისის დაბომბვის შესახებ უნდა უარმეყო, ხოლო ქვეყნის სხვა ნაწილებში განხორციელებული დაბომბა სულ არ უნდა მეხსენებინა, სამსახურიდან წამოვედიო. Წერ ჟურნალისტი უილიამ დანბარი ინდეპენდენტში.
იკონ ერგაძე იყო ეს ძირფას მომსვენებლობა, მანაცვლო ესპრესაში გამოქვეყნებულ ერთ თემაზე ისაუბრა შედარებით დაძრულებით ამ მოკლე მიმოხილვაში. პრეზიდენტობა შუაღამის თავისუფლება გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ჭადრაკს შეეხება, ზოგადად სპორტს. ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ მომავალ კვირაში რუსეთში, ციმბირის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში. იქ შეიკრიბებიან ჭადრაკის მსოფლიო ფედერაციის წევრები, რათა აირჩიონ თავმჯდომარე ორი მაღალი პროფილის კანდიდატს შორის. რუსეთის წარმომადგენელი დიოსტატი ანატოლი კარპოვი შეერკინება ყალმუხეთის პრეზიდენტს კირსან ილუმჯინოვს, რომელიც ფედერაციას უკვე რახანია განაგებს და ძნელი დასამარცხებელია ჭადრაკის სამყაროში მისი გავლენის გამო. ანატოლი კარპოვი 10 წელიწადზე მეტხანს მიეკუთვნებოდა საჭადრაკო ელიტას. მისი მეტოქე მულტიმილიონერი ბუდისტი პოლიტიკოსია. ამ ორი პირის შერკინება ფიდეს, როგორც ჭადრაკის მსოფლიო ფედერაციას უწოდებენ, ფრანგული შემოკლებით, ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად არ იქნება მარტივი ბრძოლა. ილუმჯინოვი შეგახსენებთ უკვე 1995 წლიდან განაგებს მსოფლიო ჭადრაკს. თუ კი ეს ექსცენტრიკული პოლიტიკოსი გაიმარჯვებს, ის კიდევ 4 წლით გაუძღობა ფედერაციას. ეს კარპოვის აზრით ჭადრაკისთვის დამღუპველი პერსპექტივაა.
ზე 4 წელიწადში ჭადრაკი მოკვდება. უკვე იმდენი დავკარგეთ, რომ ძნელი წარმოსადგენია. ადრე ჭადრაკი პოპულარობით ფეხბურთს უწევდა მეტოქეობას, ახლა კი პოკერმაც კი გაასწრო ჭადრაკს. ეს სამარცხვინო ამბავია.
სიმართლე უნდა ითქვას, რომ ილუმჯინოვა სპორტის პოპულარობისთვის შინ ბევრი გააკეთა. მან თავისი როგორც პრეზიდენტის გავლენა გამოიყენა იმაში, რომ სკოლებში, ამხრივ ყალმუხეთი ერთადერთი რეგიონია მსოფლიოში, ჭადრაკის სავალდებულო სწავლება შემოიღო. მანვე დედაქალაქ ელისტასთან ააგო ჭადრაკის ქალაქი კომპლექსი, რაშიც მილიონები დაიხარჯა. ილუმჯინოვს იქ მსოფლიო ჭადრაკის დედაქალაქის მოწყობა სურდა. თემ მსოფლიოში ის ცდილობდა ასევე ჭადრაკის პოპულარიზაციას, საკუთარი ქონებიდან მილიონობით დოლარს სწირავდა ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს. ამას ის მოჰყვა, რომ ჭადრაკით თამაში გავრცელდა სამხრეთ ამერიკასა და აფრიკაში. ფიდეს ვიცე-პრეზიდენტი უილიამ კელეჰერი თვლის, რომ ამით ილუმჯინოვმა გაინახდა უამრავი საჭადრაკო ეროვნული ფედერაციის მხარდაჭერა, რომლებიც განსაზღვრავენ თავმჯდომარის ბედს.
I would say there's a lot of dissatisfaction.
Unda itkas rom kirsanit ertob ukmaqopiloa bevri gansakutrebit Evropis kveqnebshi. Magra madgvebit arsebobs 160-amde federatsia, romlebsats aradardet Fides sirtuleebi. Amtsire federatsiebs Ilumzhinovis shesanishnavad martavs, stumrobs afinansebs mat sakutari jibidan archevnebis tseletsatshi.
ეს მართლაც ფაქტია, რომ ილუმჯინოვმა ბევრი ფული ჩადო სხვადასხვა პრიზებისთვის, მოაწყო ტურნირები გამეთარებად ქვეყნებში, რაც კრიტიკოსთა მიერ აღიქმება, როგორც ამომრჩეველთა მოსყიდვა. ფიდეში საქმეს ისიც ართულებს, რომ ის დიდსა და პატარა წევრებს ერთი ხმის უფლება აქვთ. ანუ ქვეყანა, რომლის საჭადრაკო ფედერაცია 50 კაცს ითვლის, ისევე არჩევნების მონაწილე, როგორც მაგალითად გერმანიისა, რომელსაც ჭადრაკის 300,000 მოყვარულია გაერთიანებული. ამდენად ილუმჟინოვის მომხრეები არიან მცირე ქვეყნები. მათი რიცხვი 93-მდე ადის, კარპოვსკი თავისთავად მსხვილი, შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი და სხვა სახელმწიფოები დაუჭერენ მხარს, მაგრამ მათი რაოდენობა ნაკლებია. კელეჰერი თვლის, რომ კარპოვი არაა ეფექტიანი კანდიდატი, მის ნაცვლად მისი მხარდამჭერის გარი კასპაროვის წარდგენა უფრო ჭკვიანური იქნებოდა.
მე ვთვლი, რომ კარპოვი ეფექტური კანდიდატია. მისი მთავარი მხარდამჭერი გარი კასპაროვი უკეთესი იქნებოდა. კასპაროვი უფრო მოძრავი ადამიანია, კარგი მოლაპარაკია და თავისუფლად ფლობს ინგლისურსაც, დიდი დახმარება იქნებოდა. ანატოლი არ არის ისეთი ქარიზმატული, როგორც გარი.
კარპოვის და კასპაროვის ხანგრძლივი დაპირისპირების მიუხედავად, ორივეს ფიდეს ბედიღბალი აწუხებს და გასული წელი ერთად გაატარეს ილუმჟინოვთან ბრძოლაში. მაგრამ დიდ წარმატებას მათ ვერ მიაღწიეს, რუსეთის ფედერაციის სრული მხარდაჭერაც კი ვერ მოიპოვეს, რადგან იქ შიდა განხეთქილებაა. ილუმჟინოვის კვლავ არჩევის შესაძლებლობა გაიზარდა მას შემდეგაც, რაც მან გამოაცხადა ყალმუხეთის პრეზიდენტის სავარძელს დავტოვებო. ის ამ პოსტზე 17 წელიწადია იმყოფება. ილუმჟინოვი როგორც ჩამოშორდეს პოლიტიკას, მის სიმდიდრეს და სახელს ჭადრაკის სამყაროში საფრთხე არ ემუქრება. გასულ კვირაში დაიწყო მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა. სწორედ იქ, იმავე ქალაქში, სადაც ოლიმპიადა ილუმჟინოვმა გახსნა, მომავალ კვირაში გაიმართება ფიდეს პრეზიდენტის არჩევნები. ოლიმპიადაში 13,000 მოჭადრაკე მონაწილეობს მსოფლიოს 143 ქვეყნიდან. თუმცა ამ მნიშვნელოვან მოვლენას დიდი ყურადღება არ ექცევა. რუსეთის ტელევიზია მხოლოდ მცირედ გააშუქა ის, მაშინ როცა საბჭოთა კავშირში ოლიმპიადიდან თამაშები ცოცხალ ეთერშიც კი გადაიცემოდა. იური ავერბახი მსოფლიოში ერთადერთი ცოცხალი დიდოსტატია. საბჭოთა პერიოდის მოჭადრაკე იხსენებს, რომ საბჭოთა კავშირში სპორტის ეს სახეობა სიამაყეს წარმოადგენდა.
მე ის მაკვირვებს, რომ ტელევიზია თითქმის არ აქცევს ყურადღებას ჭადრაკს. ისინი ოლიმპიადასაც კი მხოლოდ ერთხელ შეეხნენ. ეს კი თავისთავად არის მოვლენა.
რბაზამსვენებო იური ავერბახის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებს ის მომავალ კვირაში გაიმართება. ახლა კი მოისმენ კავკასიურ გზაჯვარედინს, მას გაუძღვება ნინო როდონაია. თემა გახლავთ: სკოლების მდგომარეობა, განათლება, პირობები კავკასიის სამ ქვეყანაში.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში სკოლების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ განათლებას იღებენ სამხრეთ კავკასიელი ბავშვები და რა პირობებში. საქართველოს სკოლებში, რომლებსაც უკვე რამდენიმე წელია ოფიციალურად საჯარო ეწოდება და არა საშუალო, სასწავლო პროცესი 10 დღის წინ განახლდა. ახალი სასწავლო წლის სიახლეებს და ზოგიერთ ახალ და ძველ პრობლემას ასახავს რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი სასწავლო წელი ზოგადად განანათლებლო სკოლებში მრავალი სიახლის ფონზე დაიწყო, სკოლებში პრობლემები მაინც რჩება. მთავარი და უახლესი მიზანი, რასაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ისახავს, სკოლებში მაღალი ხარისხის განათლებისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. უსაფრთხოების თემის მოგვარება განათლების სამინისტრომ წელს სკოლებში სათვალთვალო ვიდეო კამერებისა და მანდატურის ინსტიტუტის შემოხებით დაიწყო. ორი მამაკაცი და ერთი ქალი, რომელმაც სპეციალური მოსამზადებელი კურსი გაიარა, სკოლის უსაფრთხოებაზე იქნება პასუხისმგებელი. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე, 14 სექტემბერს, ამ თემაზე ისაუბრა.
ყველა დიდ ქალაქში იქნება ვიდეო მონიტორინგის სისტემა. ვიდეო მონიტორინგის სისტემა ითვალისწინებს 9-დან 32 კამერამდე DVD რაიტერებით, ან ჩამწერებით, რომელიც ინახავს ინფორმაციას დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში და მანდატურების ოთახზე შეერთება ამ ვიდეო მონიტორინგის სისტემის და დირექტორის ოთახზე შეერთება ამ სისტემას. არავის არ მიცემთ უფლებას 10 ადამიანის გამო იჩაგრებოდეს მთელი სკოლა და მთელი კოლექტივი. სხვა ბავშვები მოდიან სასწავლებლად და ვისაც უნდა ველბიჭობა პირველ ეტაპზე დაალაგებს სკოლას, მეორე ეტაპზე სამტრედი სპეცსკოლა ინდივიდუალურ მიდგომას შესთავაზებს.
წელს პირველად სკოლებში სწავლა ტრიმესტრულიდან ორ სემესტრიან სწავლის სისტემაზე გადავიდა. შემოდის ახალი საგნები: სამოქალაქო დავდაცვა, სპორტი, ფიზკულტურის ნაცვლად სასკოლო ბუფეტში საკვები მხოლოდ საკრედიტო ბარათებით გაიყიდება და ნაღდი ფული სკოლაში არ იტრიალებს. წელს ასევე სკოლების ოპტიმიზაცია განხორციელდა და რამდენიმე სკოლა ერთმანეთს შეერწყა. მაგალითად, 59 და 54 საჯარო სკოლები გაერთიანდა, რის გამოც 59 საჯარო სკოლაში სწავლა ორ სვლაში მიმდინარეობს. ეს კი მოსწავლეთა აზრით პრობლემებს ქმნის, სასწავლო პროცესი შებინდებისას მთავრდება.
ალბათ ჩვენ სკოლაში მეორე სვლა, იმიტომ სპორტზე ვერ
ვახერხებთ. მასწავლებლები ამბობენ, რომ ფინანსური თვალსაზრისით კვლავ რჩება პრობლემები. დაბალი ანაზღაურების გამო დამატებით სკოლის შემდეგ მოსწავლეებს კერძოდ მომზადება უწევთ.
პირადად მე მაგალითად არ დავმალო, კერძო მასწავლებელი ვიყავს სკოლის მერე გავდი ვარ სახში, რომ რაღაცა ვიღაცა მომამზადო და ამით ვიცხოვრო, იმიტომ არ ყოფნის ის ხელფასი რა სკოლაში მაგ რა დასამალია და უმრავლესობა მასწავლებლების ესე ვარ. მადლობა ხმის თუ ხარ უცხოელი მასწავლებელი ქართული და მათემატიკა. დანარჩენებს ძალიან უჭირთ, ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ეს არაფერი არ არის.
ამბობს სკოლის პედაგოგი მერი ჯახუა. სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ შეღავათი გაუკეთა და სახელმძღვანელოების მთელი კომპლექტი ასეთ ბავშვებს საკუთრებაში გადაეცათ სასწავლო წლის დასრულებამდე. შემდეგ კი სკოლის ბიბლიოთეკას დარჩება. თემური, რომელიც მე-7 კლასში სწავლობს, სკოლის ბიბლიოთეკას ყოველდღე აკითხავს იმის გასაგებად, მოვიდა თუ არა მისთვის კუთვნილი სახელმძღვანელო სკოლაში. არადა სწავლა უკვე თითქმის ორი კვირაა დაიწყო.
არა, ჩვენ სოციალ დაუცველებს გვირიგებენ ციგნებს. და მაგით ვიკითხეთ, რომ შეიძლება მოეტანათ.
ანუ პრობლემები აღებულობენ ციგნებს.
ვერა. არ ჩემ კვირაში იქნება უნდა. რაშენ არ ხონდა.
საერთოდ თელი წელი ციგნი არ ხონდა.
არ დავდიოდი შარშა.
რატო?
ციგნები არ ხონდა.
სწავლის დაწყებისას მშობლებისთვის პრობლემა აღმოჩნდა სახელმძღვანელოების შეძენაც. განათლების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების დისტრიბუტორებთან მოლაპარაკება აწარმოა იმის შესახებ, რომ რამდენიმე მაღაზიაში წიგნები დამატებითი საფასურის გარეშე უნდა გაყიდულიყო და ამ მაღაზიების სია სამინისტროს საიძეც გამოქვეყნდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ირინა ქურდაძე საუბრობს ამ თემაზე.
ჩვენ წელს პირველად განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ მსხვილ დისტრიბუტორებთან მოლაპარაკებები ვატარმოეთ და შევთანხმდით იმაზე, რომ მსხვილი დისტრიბუტორები დამატებით საფასურს ამ სახელმძღვანელოებს აღარ დაადებენ, ანუ ფიქსირებული თანხა იქნება სახელმძღვანელოსი. ამ დისტრიბუტორებთან ჩვენ მოლაპარაკების შედეგად გვაქვს იმ სავაჭრო ობიექტების ჩამონათვალი, სადაც დისტრიბუტორებს შეახდეს სახელმძღვანელოები და სადაც შესაძლებელია, რომ აი ამ ფასად შეიძინონ მშობლებმა აღნიშნული სახელმძღვანელოები. ეს ჩამონათვალი, რაც თავარია, ყველა სკოლას აქვს, ანუ მშობელს შეუძლია პირდაპირ სკოლაში მივიდეს და მოითხოვოს ეს სია.
ამის მიუხედავად, მშობელთა უმრავლესობამ ტრადიციულად სასკოლო წიგნების ბაზრობებს მიმართა. მაგალითად, მესამე კლასელი მოსწავლის მშობელი ნანა მამათელაშვილი ამბობს, რომ სახელმძღვანელოების მთელი კომპლექტი შეძენა საკმაოდ ძვირი დაუჭდა.
წავედით პირდაპირ ვაგზალზე. ვაგზალზე იყო ჭყლეტვა და სხვადასხვა ადგილას იყო სხვადასხვა ფასები. მაგალითად, ქართულის მთლიანი კომპლექტი ჩვენ გვითხეს ერთგან 37, ბოლოს 32-ად იყიდეთ, მაგრამ ერთგან იყო 48 საერთოდ. ანუ ყველა ადგილზე სხვადასხვა ფასი იყო. არ არის IAPI ეს, ნუ არ ვიცი ხა, მე ერთი შვილი მყავს და ვიყიდე და ბევრი როცა ყავთ 4 და 5 როგორ ყიდულობენ, არ ვიცი.
59 საჯარო სკოლის მოსწავლეები პრობლემებს შორის ზამთარში გათბობის არ ქონასათ ასახელებენ.
არ არის ზამთარში გათბობა. და კიდევ მეორე არ არის სათამაშო მოედნები და რაღაცა და კლას არ უვლიან.
სპორტული დარბაზი,
სპორტული დარბაზი არ არის და ეძლებს აბიძურებენ, მერხები გაწეხილია და
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ირინა ქურდაძე ამბობს, რომ თბილისში გათბობის პრობლემა წესით არ უნდა იყოს.
სკოლასაც გათბობის და არც განათლების პრობლემა არ უნდა კონდეს, მიუხედავად იმისა, რა ბიუჯეტი აქვს სკოლას. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყოველკვირეულად იმ სკოლებს, რომელიც მცირე კონტინგენტიანია და შესაბამისად მათი ბიუჯეტი ვერ წვება ან არ არის საკმარის იმისთვის, რომ ეს საფასური გადაიხადოს, დამატებით თანხებს უითხავს ამ სკოლებს. ანუ ამგვარი პრობლემები არ უნდა იყოს სკოლაში.
59 სკოლაში გათბობის პრობლემის მოგვარებას სკოლის დირექტორი დავით ბიწაძე შემდეგნაირად ხედავს.
გათბობის პრობლემას რა შეეხება, სკოლაში რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემა. სკოლას აქვს საქვაბე, შემოყვანილია გაზი, მაგრამ არ არის მიერთებული საქვაბესთან, იმიტომ რომ პრინციპში ქვაბი არ დგას იქ. 54 საჯარო სკოლას ქონდა ეს საქვაბე. ჩვენ ვეცდებით, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების დეპარტამენტის უფროსთან, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსი ეს საკითხი კიდევ ერთხელ გავიაროთ, შევათანხმოთ და მოხდეს გადმოტანა იმ საქმეების.
თბილისის 59 საჯარო სკოლის დირექტორის დავით ბიწაძის მოლოდინით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა. სკოლების ამჟამინდელი ინფრასტრუქტურა უკმაყოფილების მიზეზია სომხეთში, ისევე როგორც ხშირ შემთხვევაში სწავლის მეთოდიკაც. დეტალებს ლილი ტაროთუნიანისგან შეიტყობთ.
Այսօր Հայաստանյան դպրոցների մեծ մասը չի համապատասխանում
այս Սոմխեջի սկոլեբիս ումետեսոբա խարիսխիտ դա կլասիկուրի ստանդարտեբիտ ար շեհեսաբամեբա իմաս րած շեհեփերեբա բավշեպիստույս սաստալո դածեսեբուլեբաս դարձմունեբուլիա գանատլեբիս ყოფილი մինիստրի դղեսկիմ խիտար Սեբաստացի սկոլիս դիրեկտորի Աշոտ Բլեյանի սասկոլո գարեմու ունդա իգոս ուսապթխո հիգիենուրի դա բավշիս գանվիտարեբիս խլշեմծխոբի
Այսօր կարելի է ցավով Բայց դիպված են կարծես։
Դες ծուխարեբի შეიძლება აღინიშნოს, რომ სასკოლო გარემო ბავშვის განვითარებას არ უწყობს ხელს. ის აიძულებს დაიზუთხოს მასალა ზეპირად და წარსულისკენაა მიმართული. დღევანდელი სკოლა მათთვის არა, ვისაც მართლასურს მიიღოს ცოდნა. მე ამას უწოდებ სკოლის მზუთხავებს. ამასთან არავის სერიოზულადაც არ გამოუკლევია ის მასალა, რომელიც დასასუთხია.
რაც შეეხება ჰიგიენას და უსაფრთხოებას, Աշոտ Բլեյանი ამბობს.
Он пойман ерехай арохчтуна мецашвов вносоваца
фас Ис ауцилеблат внепс бавшис жамртелобас радган гаремо бёр школаши ара гигиенурия да эс фактия асобит школа артеба туалетები антисанитарул дгомареобашია წყლის პრობლემა გადაუჭრელია. ბუფეტები ქცეულია სტრუქტურად, სადაც შეიძლება ფულის იოლად შოვნა. ეს ყველაფერი ჩვენ ბავშვებს უფრო ცივილიზებულად არაქცევს და არ გადასცემს მათ ჰიგიენის უნარებს. დასვენებებს სირბილი და ყვირილი ახლავს. ეს გარემო სახიფათოა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სასწავლო პროგრამა არ შეესაბამება და ბავშვისათვის მოხერხებული არაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯდომას აიძულებენ.
ბლეიანის სიტყვები დამოუკიდებლად აზროვნებასა და შემოქმედებას არც მოსწავლეს და არც მასწავლებელს თავაზობენ.
ის კი მსტექციეს
თუ დარისი შექმნა შეუძლია მასწავლებელს თუ სახელმძღვანელო და სასწავლო გეგმა სავალდებულოა და თუ არ არსებობს სასწავლო კულტურა.
სოციალური ჰამაკარქაბაცა კაი.
დღეს სახელმძღვანელოები ძალიან დატვირთულია და მასწავლებლებს ეს კარგად ესმით, მაგრამ არსებობს სავალდებულო სასწავლო გეგმა, რომლიდანაც არ უნდა გადაუხვიონ. ამბობს 99 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი მარიამ კირაკოსიანი.
Անცერაგირა որ մատուցվում այսօր երեխաներից մենք վերջում ստանում ենք
პროგრამა იმდენად გადატვირთულია რომ შედეგად ჩვენ ვიღებთ უბრალოდ დაღლილ მოსწავლეს და არ ბაძლებთ შესაძლებლობას რომ მას რაიმე სახის ნიჭი განოვითარდეს ყველა საგანში მოთხოვნა ძალიან მკაცრია და მასწავლებელი უბრალოდ ვალდებულია შეასრულოს და მოასწროს ეს ყველაფერი გამოდის რომ მოსწავლეები იღებენ ცოდნას ყველაფერზე და არაფერზე და იძულებული არიან საშინაო დავალებები ღამის 12 საათამდე აკეთონ
არარკადნერი աշխատանքներն ამ
99 სკოლის დირექტორი ოფელია პეტრუსიანი ასევე აღნიშნავს, რომ ბავშვი იმდენად გადატვირთულია, რომ სკოლის და ასევე საგნების შეძულებას იწყებს. მისი სიტყვებით ამასთან ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ ცოდნა ჩვენ ქვეყანაში წარმატებისა და კეთილდღეობის მიღწევაში დიდ როლს არასრულებს. დღეს ჩვენს ქვეყანაში უცოდინარი ადამიანები მეტად წარმატებულები არიან. ბავშვები ხედავენ, რომ ისინი მშვენიერ სახლებში ცხოვრობენ. ძვირფასი ავტომობილები ხავთ. მაგალითად, რომელიმე ოლიგარქის პირად მცველებს, რომელიც ცოდნითა და განათლებით არ გამოირჩევიან. ბავშვები ფიქრობენ, რომ მათაც სურთ ასე ცხოვრება და მშვენივრად ხედავენ, რომ ის, ვისაც მხოლოდ დაწყებითი განათლება აქვს, ან სულაც არ აქვს განათლება, კარგ თანამდებობას და მდგომარეობას იკავებს.
ბარო აპრილაკებნე ვარელ, ինչ դիրք է գրავում
შობლებმა, რომელთა ჩვენ გავესაუბრეთ ერევნის სხვადასხვა სკოლებში, გამოხატეს საკუთარი უკმაყოფილება გადატვირთული პროგრამების, შენობების შიგნით პირობებისა და ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ სკოლებში ახალი ტექნოლოგიები არ არსებობს.
ეს დაბროცი ჩკა პაიმან ნორმალ
ჩვენ სკოლაში ის პირობები არ არის რომელშიც ბავშვი თავს ნორმალურად იგრძნობდა სკოლა კი ქალაქის ცენტრში მდებარეობს ზოგიერთ ოთახში ნორმალური განათება არ არის და ჩვენ იძულებული გავხდით დირექტორისთვის გვეთხოვა სხვა საკლასო ოთახში ჩაეტარებინათ გაკვეთილები რომ შემდეგ მხედველობის პრობლემები არ ქონოდათ არ არის კომპიუტერები და ელექტრონული პროგრამები რომ ბავშვი განვითარდეს მასწავლებელს შეუძლია მშვენიერი განათლება მისცეს მაგრამ პრაქტიკის გარეშე ამისათვისება შეუძლებელია
Իրամեջ տպավորվի տუალետները.
Չեմ շուլի პირველ კლასში სწავლობს და туалетში არ შედის სუნისა და ანტისანიტარიის გამო. Ես რა თქმა უნდა მის ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. ბუფეტშიც არ დადის. ჩემი ქალიშვილი მაღალ კლასში სწავლობს და სკოლის ბუტერბროდების შემდეგ კუჩთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა.
სოხტველი ვატეს გაცელირე.
ჩემი უკანასკნელი თანამოსაუბრეც ასევე უკმაყოფილოა სასწავლო პროცესით. ამბობს, რომ მასწავლებლების მხრიდან ზეწოლა იმედს უცხოვრობს ბავშვებს და განვითარების საშუალებას არ აძლევს მათ.
მასწავლებლებმა საერთო ენა უნდა გამონახონ მოსწავლეებთან. თუ მაგალითად ბავშვს აღმოაჩნდება ნიჭი ჰუმანიტარულ ან მუსიკალურ სფეროში, მაშინ ფიზიკისა და ალგებრის მასწავლებლებმა ზეწოლა უნდა შეასუსტონ. ჩემ შვილს მაგალითად სკოლაში მისვლა აღარ უნდა.
ესე გერეხან ართენ ჰაჯიკოვ ჩიგალის და პროც ჩიუზო.
სასწავლო პროცესით უკმაყოფილო რესპონდენტის მოსაზრები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილიტ არუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, წელს ქვეყანაში სკოლებისთვის აშენდა 59 ახალი შენობა, კიდევ 25-ის მშენებლობა კი ამჟამადაც მიმდინარეობს. თუმცა ნუშაბა ფატულაევამ აზერბაიჯანის სკოლებში არსებული ვითარების აღწერა არა ახალი, არამედ ერთ-ერთი ძველი სკოლის მაგალითზე დაიწყო.
მიცმინდა კარგ სკოლაში სიარული, მინდა რომ ჩვენი სკოლა კარგი იყოს. სკოლამდე გზა ძალიან გრძელია და ზამთარში როცა თოვლია სიარულის დროს მცივა.
ამას ამბობს დობუსკოვოს რაიონის სოფელ ისაკენტის საშუალო სკოლის მე-6 კლასელი ნაზლი აგბერლი. 21 საუკუნის პირველ ათწლეულში ისაკენტის საშუალო სკოლის მოსწავლეებს ნორმალური მერხებიც კი არ აქვთ.
ჩვენი სკოლა ორსართულიანია, შენობა დიდი ხანია ავარიულია. ზემოთა საკლასო ოთახები შეიძლება ქვემოთას დაეცეს. ისინი ერთ ბოთს უჭირავს.
მშობლები ამბობენ, რომ მათ მეტი გამოსავალი არ აქვთ, იმის გარდა რომ ბავშვები ამ სკოლაში გაუშვან. სხვა ხომ არ არის.
ამ სკოლის დანახვაზე ჭკუიდან გადავდივარ. გაკვეთილები სკოლაში არ არის. არც მასწავლებლებმა და არც მოსწავლეებმა იციან რა ქნან და ჩვენ მშობლებმა არ ვიცით რა გავაკეთოთ.
სკოლაში ძალიან ცუდი პირობებია. მერხები, რომლებზეც მოსწავლეები უნდა ისხდნენ, არ არის. შენობა ისეთ მდგომარეობაშია, შორიდან რომ შეხედავთ, შეგეშინდებათ.
გაკვეთილები სკოლაში არ ტარდება, შეშესყიდულობენ და შორიდან მოაქვთ, მაგრამ არათბობენ, რატომ? კლასებში სიცივის გამო მოსწავლეებს გაკვეთილზე შესვლა არ უნდათ. ასეთ სკოლაში ბავშვის გაშვების აზრს ვერ ვხედავ.
ასეთი სკოლები, სადაც ელემენტარული სასწავლო პირობები არ არის, გვხვდება არამხოლოდ ქვეყნის შორეულ სოფლებში. დედაქალაქში, ბაქოში, არც თუ ცოტაა ასეთი სკოლა. აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი აიდინ ახმედოვი ამბობს, რომ სასწავლო პროცესისთვის საშუალო სკოლებში სარემონტო, სარესტავრაციო სამუშაოები ეტაპობრივად მიმდინარეობს.
ქვეყანაში 4560 სკოლაა, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის სკოლები, რომლებიც პირობებს არ აკმაყოფილებს, მაგრამ წლიდან წლამდე მათი რაოდენობა მცირდება.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 2010 წელს დასრულდა 59 ახალი სკოლის მშენებლობა და უკვე არსებულ 10 სკოლას დამატებითი კორპუსი მიშენდა. მიმდინარე წელს 25 ახალი სკოლის შენობის მშენებლობა დაიწყო. 2012 წლისთვის იგეგმება ახალი შენობების აშენება ან კორპუსის მიშენება 2250 სკოლისთვის. ამაში შედის კაპიტალური რემონტიც, მაგრამ არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე დახარჯული ფინანსური სახსრების შესახებ. ექსპერტი ეკონომისტი ზოხრაბ ისმაილი, რომელიც სასწავლო დაწესებულებებში სარემონტო სამშენებლო სამუშაოებს სწავლობს, ამ სფეროში ყველაზე დიდ პრობლემად გაუმჭვირვალე ხარჯებს მიიჩნევს. მისი სიტყვებით, ახალაშენებული და გარემონტებული სასკოლო შენობები არც თუ ისე კარგია.
როგორი მნიშვნელოვანი თანხებიც არ უნდა დახარჯულიყო, აზერბაიჯანში სკოლები თანამედროვედ მაინც ვერ ჩაითვლება, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი იქნება. ეს უბრალოდ საბჭოთა დროინდელი სკოლების შენობებია, მცირედ განსხვავებული, სხვაგვარად შეღებილი და გაფორმებული. სკოლის პრობლემის საფუძველი განათლების სისტემის სხვაგვარი ხედვაა.
თუმცა განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი აიდინ ახმედოვი არ ეთანხმება ახალი სკოლების მშენებლობასთან და ძველი რემონტთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს. აშენებული და გარემონტებული სკოლების შესახებ დეტალურ საუბარს იგი რეკლამად და პიარად აფასებს და თვლის, რომ ამის საჭიროება არ არის.
ვერ გამიგია, რაში აქ გაუმჭვირვალობა, რომელი სკოლები აშენდა და რომელ წელს და რომელ რაიონში, ან როგორი სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა. ეს ყველაფერი საერთო საქმეა. ნუ თუ ამას რეკლამა სჭირდება, ქვეყანაში რამდენი სამშენებლო საქმე იწარმოება, ხელახლა შენდება და რესტავრირდება მთელი კვარტლები, რომელი მათგანი შესახებ გამოდის ინფორმაცია, მე რომ გავაკეთო ეს?
საგანმანათლებლო ცენტრის 21 საუკუნის თავმჯდომარე ეტი ბარალიევი ამბობს, რომ შესაბამისი ორგანიზაციების გულგრილობის გამო უკვე წლებია ბევრი მოსწავლე ახალ სასწავლო წელს ნახევრად დაანგრეულ სკოლებსა და კლასებში ხვდება, რომლებიც სასწავლო პროცესს არ შეესაბამება. ძირითად მიზეზს იგი იმაში ხედავს, რომ ქვეყანაში ნორმალური საგანმანათლებლო პოლიტიკა არ არის.
Devlet organları bu meseleyi
სახელმწიფო ორგანოები ამას ძალიან გულგრილად ეკიდებიან. თითქოს სახელმწიფო სტრუქტურების მაკონტროლებელი სფერო და შემსრულებლები მოლაპარაკებულები არიან. უხარისხო და აღშენებული მერე რა. მაკონტროლებელი ორგანოები თვლიან, რომ ყოველ შემთხვევაში დღეისთვის რაღაც მაინც გაკეთდა. იქნება შთაბეჭდილება, რომ კოლოსალური სახელმწიფო სახსრები გაანგარიშებული და გამოყოფილია სახელდობრ კორუფციისთვის.
ჰესაფლანუ კორუფციის ჩვენ ნაზრდა თუ
მეექვსე კლასელი ნაზლი აკბერლი ექიმობაზე ოცნებობს. ის ამბობს, რომ უამინდობაში, როცა წვიმ სთოვს ან უბრალოდ ცივა, სკოლაში გაკვეთილები ხშირად ცდება. ნაზლიმ იცის, რომ ექიმი რომ გახდეს, ამისათვის კარგად უნდა ისწავლოს, მაგრამ ჯერ კიდევ კარგად არ ესმის, რა კავშირშია უწყვეტ შეუფერხებლად ჩატარებულ გაკვეთილებსა და ხარისხიან სწავლას შორის. მას უბრალოდ სურს, რომ მის სოფელში ახალი სკოლა აშენონ, სადაც სწავლა სითბოში და კომფორტულ გარემოში წარიმართება.
ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც სკოლებში არსებული მდგომარეობა იყო. Radio თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას Radio თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მოგესალმებით, ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა. კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მე ზღადამჩენია, რომ გისურვოთ მშვიდობის ღამე და თბილისის ზმრები ნახვამდის პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძეგემ შეხვდებათ.